З Днем Соборності, любі слухачі, любі підписники, сьогодні маємо привід почати наш подкаст саме із таких вітань. Нагадую, ви чуєте подкаст «Що сьогодні», де ми щодня розповідаємо про топ найголовнішого, що сьогодні сталося в Україні. Я Настя Бобкова.
А я Ігор Рец. Підписуйтесь на нас там, де ви нас слухаєте, щоб не пропускати нові випуски. Оставайтесь в курсі всього самого важного в удобному форматі. Сразу продовжимо праздничную тему. Президент України Владимир Зеленський во время поздравления украинцев с Днем Соборности призвал граждан к единению, так как это делали наши предки 100 лет назад. В частности, президент напомнил цитату из универсала об объединении УНР из УНР, Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, которую провозгласили ровно 102 года назад. Далее приведу эту цитату. «Отныне воедино сливаются веками, оторванные одна от другой части единой Украины». Президент назвал это не просто объединением территорий, а объединением украинцев. В то же время он выразил сожаление, что в то время государственным деятелям не хватило мудрости и понимания для сохранения независимой Украины, а через 100 лет у нас оторвали Крым и часть Донбасса. Поздравил украинцев и Денис Шмыгаль. Премьер-министр отметил, что 22 января 1919 года украинцы показали яркий пример демократического объединения и доказали, что национальное единство является движущей силой успешного сопротивления внешнему агрессору. Шмыгаль напомнил о живой цепи, которая растянулась 31 год назад от Киева до Львова, и высказал убеждение, что, цитирую, «мы превзойдем это достижение, создав живую цепь от Киева до Севастополя, от Львова до Донецька і Луганська. Вот так написав глава правительства в Телеграм.
Мені здається, що дійсно тільки зараз, от після 2014 року і зараз ми дійсно відчуваємо, що таке День Соборності, чому він потрібен і наскільки соборність ця важлива для України. І я особисто для мене, я знаю також дуже багато людей, для яких це свято стало дійсно значним от в світлі цих всіх подій. І так, нині ми прекрасно розуміємо, що ця соборність – це не просто якийсь черговий універсал, і це не просто якісь чергові державні свята, яких у нас дуже багато. Це, правда, дещо дуже-дуже важливе, чого нам сьогодні дуже-дуже бракує.
Такий от інтересний факт случился, що це єдиний год, коли не було живої цепи на мосту Патона, тому що, наскільки я пам'ятаю, я можу зараз, звісно, ошибатися, але останні років 10 точно, але взагалі, наскільки я знаю, около там, 30 років є така традиція, на мосту Патона вистраюється жива цепь, яка символізує ту саму живую цепь от Киева до Львова. И в этом году, видимо, из-за пандемии...
Да, на мості Патона там з'єднувалися два береги Дніпра, Україна з двох берегів Дніпра, і хоч це була вже не той був ланцюг, який із Львова, але все одно з'єднання двох берегів все-таки фактично відбувалося. Ну і давайте, власне, до новин, які сталися сьогодні. Сьогодні маємо тривожні новини з Донбасу. Знову, вчора пізно ввечері, стало відомо про вбивство українського військового. Ворожий снайпер поцілив у бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти. Це сталося неподалік населеного пункту Гнутове. Від співслужбовців вже знаємо ім'я загиблого – це Олександр Отреп'єв. За даними Міноборони, за сьогодні контрольовані Росією бойовики вже також встигли порушити режим тиші, цілили по позиціях військових поблизу Водяного, що на Донеччині. Нагадаю, ще в липні у Мінську домовилися про повне припинення вогню, та контрольовані Росією бойовики постійно порушують умови перемир'я і обстрілюють українських військових.
Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня уведомил мониторинговую миссию ОБСЕ об обстрелах со стороны бойовиков, которые привели к гибели украинского военного. В сообщении СЦК говорится, что украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного.
Тристоронній контактній групі пропонують розробити нову угоду по Донбасу. Про це розповів голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Він запропонував координатору політичної підгрупи тристоронньої контактної групи прем'єру Морелю виробити і представити такий документ, в який увійдуть найкращі пропозиції сторін щодо врегулювання на фронті. Його, за пропозицією української сторони, мають підписати глави держав у нормандському форматі. Новий документ, на думку Кравчука, має стати поштовхом до виконання Мінських угод. Про їхню заміну поки не йдеться.
Завтра, 23 января, в Україні об'явлен день траура по погибшим в домі престарілих в Харкові. О соответствующем решении заявил президент України Володимир Зеленський. Зеленський призвав знайти другие нелегальные объекты по всей Украине, чтобы такие трагедии, как в Харьковском доме престарелых, не повторялись. И выразил соболезнования родным погибших. На данный момент известно, что в Харьковской области идут активные проверки. Правоохранители проверяют легальность работы 118 заведений для пенсионеров и людей с инвалидностью. Также надо отметить, что из 118 учреждений 11 пансионатов, 30 хостелов и 20 домов престарелых. Полицейские будут проверять, имеют ли учреждения разрешительные документы, как соблюдаются правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила охраны труда. По факту вчерашнего пожара уже задержаны 4 человека. Это владелец дома, который сдал двухэтажку под пансионат, арендатор здания, жена арендатора, она выступала в роли директора частного предприятия, которая, то есть она фактически руководила этим заведением, и администратор, который координировал работу, но не был официально трудоустроен. Кстати, оказалось, что на одном участке со сгоревшим пансионатом находился еще и центр реабилитации, ну тут в кавычках, для алко- и наркозависимых людей. Дом этот также принадлежит этому владельцу, и теперь вот устанавливают, насколько законно в нем находились люди на этой реабілітації.
Нагадаю, пожежа у нелегальному геріатричному пансіонаті сталася вчора близько 3-ї дня. Рятувальники, що прибули на місце, виявили тіла 15 загиблих, ще 5 людей у лікарні з травмами. За попередньою версією, загиблі не змогли вибратись через грати на вікнах. Вікна – це один з шляхів евакуації у разі пожежі і не могли бути закриті у подібних закладах. Більше того, всередині було багато паралізованих людей, які не могли вибратись самотужки. Та перевірок тут, напевно, не було, бо ж пансіонат, як ми вже сказали, нелегальний, він працював без ліцензії, його нема в жодних реєстрах. Прокуратура почала одразу кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що причинили загибель людей. Це частина 2 статті 270 Кримінального кодексу. Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приводами. У Харкові сьогодні день жалоби через трагедію.
В этой історії, вот, знаєш, що удивляє дуже, що це було, ну, як говорять, дом престарілих, і, ну, от ми об'ясняємо, а часто в СМІ просто говорять, як будто це дійсно дом престарілих, но по факту це какая-то от тюрьма для пожилих людей, тому що там були решетки на окнах, ну, не виглядало так, як будто би це було місце, де віддихали люди.
Вчора очевидці розповідали про те, що вони навіть не можуть сказати, скільки там приблизно людей, тому що взимку вони казали про те, що це сусіди, які живуть поруч з цим будинком, вони розповідали про те, що влітку, там, в теплу пору року інколи люди виходили назовні, так, невеликими групами, а взимку там на вулиці нікого і не бачили. Тобто, за словами цих же сусідів, начебто там і прогулянок в зимовий період особливо не було. І, ну, да, це такий, як пансіонат, ну, насправді це просто будинок, куди можна за гроші поселити якогось родича, якусь стару людину. Наскільки ми пам'ятаємо, близько 6-9 тисяч гривень на місяць коштувало утримання там. Ну, начебто те, що бачили на місці пригоди, що там основні умови всі були, там були і пандуси, там були кухні і, в принципі, людські палати, але це тільки от по тим умовам, які ми могли бачити вже після пожежі. Як там було жити в цьому будинку, лишається тільки здогадуватись. Я хочу зауважити, що це вже не перший такий випадок. Подібна жахлива трагедія сталася в 2016 році на Київщині. Такий самий нелегальний будинок для літніх людей тоді згорів і загинуло на місці 17 людей. За документами, це був звичайнісінький собі приватний будинок, в якому просто жило багато людей. І всі вони просто так от сталося, що були літніми. От така незвична там була сім'я, скажімо так. Ну, це за документами. Тоді уряд створив спеціальну комісію для вивчення обставин пожежі, і однією з задач цієї комісії було проведення перевірок подібних об'єктів в усіх регіонах України. Ну, не знаємо точно, чи заклад оцей в Харкові, який вчора згорів, працював вже тоді, в травні 16-го року. Ну, дуже прикро, що такі трагедії повторюються, попри обіцянки докорінно змінити ситуацію і закрити всіх нелегалів.
Перейдемо к позитивным новостям. Наступает конец эпохи локдауна. Уже в понедельник мы все проснемся в новом и чудесном мире, а ограничения, действующие с 8 по 24 января и которым мы привыкли называть зимним локдауном, сменятся другими ограничениями, на этот раз ограничениями оранжевой зоны. То есть наступит снова уже привычный нам адаптивный карантин. Кстати, он тоже не вечен, пока известно, что он продлится до 31 марта. Дальше я просто перечислю ограничения, которые будут действовать в это время. Во-первых, в театрах и кинотеатрах количество зрителей не может превышать 50% мест, на концертах и спортивных площадках не больше 20 человек, нельзя осуществлять перевозки пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидений в общественном транспорте, запрещено проведение дискотек и развлекательных мероприятий, работа общепита с 7 утра до 10 вечера, кроме доставки и заказов на вынос. На каждого посетителя спортзала нужно будет выделять не менее 20 квадратных метров. Проводить учебный процесс можно в группах не более 20 человек, а если в детском саду или школе будет половина детей или педагогов, заведение посещать нельзя. То есть, как мы видим, адаптивный карантин не такой уж и жесткий, как зимний локдаун, хотя ограничения все же ощутимые. Меня вообще, например, радует пункт о том, что в автобусы будут пускать по количеству людей, потому что за время локдауна не раз мне приходилось пользоваться общественным транспортом, и я уверенно могу сказать, что туда пускали, пока обшивка салона не начнет тихо трещать, так что такое ограничение даже обнадеживает.
Ну, я скажу, что навпаки, мне так траплялося, коли в Києві я їздила на тролейбусах та автобусах, що виконували ці вимоги. В основному мені траплялися от такий транспорт. Виходила кондукторка і пускала тільки певну кількість людей. Я їздила, наприклад, на роботу на автобусі, який ходив дуже рідко, ну мало там не раз на півтори години. І я бачила, як якісь люди залишалися на зупинці, тому що їх не могли по цим правилам пустити. І мені було їх дуже шкода, бо це означало, що наступний автобус буде приблизно за півтори години і простіше вже одразу брати таксі. Ну, мені в основному щастило, я жила недалеко від кінцевої зупинки, тому в моєму випадку все було ок. Але мені так, мені в основному траплялися такі автобуси і тролейбуси, які дотримувалися всіх цих вимог.
Це, мабуть, було адаптивне виконання требувань Міністерства здравоохранення.
Ну так, хто як хоче, той так і виконав.
Да.
Приблизно так. Ну, я хочу продовжити тему пандемії, якщо ви і, власне, локдауну. Якщо ви з тих людей, кому здається, що локдаун не допоміг, міністр охорони здоров'я Максим Степанов з вами не згоден. Голова МОЗ запевняє, що січневий посилений карантин вже себе виправдав, саме завдяки локдауну, каже міністр. В країні стабілізувалась щоденна статистика захворюваності і, зокрема, спостерігається значне зменшення госпіталізації. Нині в Україні в середньому 28% зайнятих лікарняних ліжок. А ще Максим Степанов розказав нашим колегам з програми «Ранок з Україною», коли ж, за його розрахунками, це все закінчиться. Власне, голова МОЗ розраховує, що до кінця року пандемія послабне. Міністр висловив надію, що літо ми вже будемо жити з певними обмеженнями, маски все одно доведеться носити, але за надіями міністра Степанова уже влітку у нас буде звичний режим життя, просто собі в масках. Що таке звичний режим життя для Степанова конкретно він не уточнив, але мені особисто здається, що це про нормальну роботу закладів, де після 22-ї ще можна буде сидіти з друзями, наприклад, про масові заходи, можливо, з якимись обмеженнями по кількості людей, але все-таки концерти, форуми, конференції і от все те соціальне життя, якого у нас вже рік як нема. Що для тебе нормальний режим?
Я повністю присоединяюсь к вот этим вот пожеланиям. Мне тоже очень хочется, чтобы, конечно, все вернулось к нормальному ритму, потому что вот с начала года очень часто, вот мы уже общались, когда вначале вспоминали вот этот случай, например, то, что там на День Соборности не проводится живая цепь, не устраивается живая цепь. То есть вот в таких вот, в таких вот частных случаях формируется общая картина, что когда ты понимаешь, что действительно все очень сильно изменилось. Потому что даже в прошлом году, например, на День Соборности была живая цепь, а в этом году нет. Ну и с другой стороны, когда мы слышим какие-то пожелания от МОЗ, все равно есть ощущение, что пандемия не отступает, и, скорее всего, это вот как с продолжением карантина. То есть мы сейчас ждем, что адаптивный карантин будет до 31 марта, а на самом деле, скорее всего, он будет продлен дальше. Ну, судя по всему. И также...
Ну, у нас же У нас же ще не минув рік з початку жорсткого карантину в Україні, і ще от тільки на початку березня вже буде рік, як коронавірус з'явився, COVID-19 на території України, і поки що повний рік ще не минув.
Незабаром. 11 марта це буде.
Вот. Дякую тобі, що нагадав точну дату. І от уже після 11 березня, після того, як все це почалося і виповниться рік, нам почнуть Instagram, Facebook, Google Фото нагадувати про те, як ми виглядали рік тому, і ми будемо вже просто в своїх згадках бачити знову себе в масках, знову будемо бачити цю самоізоляцію, і буде нам здаватися, що цьому ні кінця, ні краю немає.
Я даже об этом не задумывался, вот именно с такого ракурса. Перейдем к нашей рубрике традиционной, что еще интересного прочитать можно на сайте сегодня UA, кроме новостей. Я хотел бы открыть эту рубрику аналитикой. Вот мы как раз разговаривали о том, что будет дальше, и сейчас при помощи этой аналитики мы можем оценить, что было раньше. Как ведет себя рынок в кризис? Наша коллега Александра Романюк разбиралась, как вел себя, в частности, рынок недвижимости в самый кризисный год, то есть в 2020 год. Оказалось, что несмотря на коронавирус, на локдауны, на рост безработицы, украинцы в прошлом году покупали и продавали недвижимости не менее активно, чем в предыдущие годы. И это при том, что цены на квадратные метры не падали, а даже росли. Сейчас эксперты считают, что именно повышенный спрос на жилье взвинтил цены на недвижимость. В материале наша коллега разбирается, с чем связан спрос на жилье, и самое главное, откуда у украинцев деньги. Ну, тут будет маленький спойлер. Украинцы чаще всего обменивают тесное жилье на более просторное, а тут нужно иметь пусть и много, но не критично много средств. А во-вторых, это кредитование, которое становится немного доступнее и оттого прочнее входит в традиции нашего народа, так сказать. Кстати, повышенный спрос на недвижимость в кризисном 2020 году наблюдается не только в Украине. Это тренд многих европейских стран и Соединенных Штатов.
Я не эксперт з продажу нерухомості. Одразу зазначу це на початку своєї ремарки, але я поки тебе чула, поки слухала цю інформацію, я подумала про те, що це може бути прямо пов'язано і зі зростанням розлучень, які почалися після локдауну, і ще першого, коли люди були замкнені в одному приміщенні на 3 місяці, в основному були замкнені до того, як почали всі вже влітку виходити, от в середньому десь так, і якби за 3 місяці багато хто вирішив, що треба роз'їжджатися і купувати нове житло.
Ну, і будемо надіятися із-за перспективи росту рождаємості.
Ну, це таке, знаєш, особисто мої такі якісь висновки, я співставила 2 ці інформації і от вийшла така лінія. Я ж рекомендую завітати у розділ «Спорт» і почитати неймовірну історію про Ларсона Кулібалі, хлопця, який ніколи не грав у футбол і якого придбав італійський клуб «Римський Лаціо». Лаціо – це не якась там дрібна команда, це гранд італійського футболу, і в їхньому складі тепер дійсно є гравець Кулібалі, який має італійський футбольний паспорт. Це дуже добра, дуже світла історія, бо з новим гравцем президента клубу познайомив соціальний працівник. Кулібалі жив дуже бідно і переніс дуже багато страждань. Президент клубу каже, що побачив природній талант у ньому і сподівається, що в складі Лаціо він його реалізує. Це така собі, знаєш, історія як про попелюшку, тільки про хлопця. Коли ти собі, сидиш, живеш звичайним, і досить бідним життям, аж раптом приходить президент футбольного клубу і запрошує тебе грати. Ну хіба це не казка?
Перейдемо к матеріалу о шаурмі. Шаурма – это самая популярная уличная еда. Помните, даже наш президент фотографировался с этим замечательным блюдом, купленным на автозаправке. Но не подумайте, сайт сегодня не предлагает покупать шаурму на автозаправке. Наоборот, есть простые и крутейшие способы сделать ее дома. В чем суть шаурмы? Это мясо с соусом и овощами на хлебной основе. В нашем народе это обычно лаваш. И да, если убрать из шаурмы неполезные добавки, это майонез и кетчуп, то это будет вполне такой себе полезный и питательный завтрак. Или обед, или ужин, или завтрак, обед и ужин в одном. Кроме привычной всем классической шаурмы, сайт сегодня собрал варианты традиционной арабской шаурмы, шаурмы для любителей правильного питания, шаурмы с колбасой и, конечно, самый важный рецепт в эпоху нового времени, когда все делается быстро и на ходу, это простая шаурма. Кроме самих рецептов шаурмы, вы также найдете полезные лайфхаки и советы. В частности, например, научитесь, как правильно ее заворачивать.
Супер. От я вважаю, що це переможець в нашій рубриці, от щойно створеному конкурсі на найкорисніший матеріал. Я не читала, зараз завдяки твоїй рекомендації допишемося і буду читати. Ми часто готуємо вдома свою домашню авторську шаурму, і от подивлюся, можливо, буде прийде якесь натхнение.
Да, полезный материал во многом, в том числе и там есть именно конкретно вариант полезной шаурмы, то есть из ингредиентов, когда шаурма, она не только вкусная, но и полезная.
Ну и куди ж без модных порад у нашей подбирки, Инна Петрова, редакторка розділу «Стиль» на «Лайфстайл» сьогодні, зібрала топ варіантів деніму, які будуть у тренді цього року. З кожним новим сезоном на подіумах з'являється все більше нових варіантів і фасонів, від поєднання декількох відтінків синього в одній парі штанів до повернення в ретро. Завдяки такій різноманітності кожен без сумнівів знайде варіант для себе. У підбірці джинси різних кольорів і фактур, з візерунками і без, з рваними краями та зі стрілками, кльош та бойфренди. Не здає позиції тренд на поєднання джинсу різних кольорів в одному виробі. Заходьте, дивіться, що нині модно, обирайте те, що підходить саме вам. Ну а потім заходьте на сайт сьогодні 24/7 наші редактори слідкують за всім, що стається в Україні та світі, щоб онлайн повідомляти про це вам. Ну а ми з Ігорем щодня по буднях з усього цього вибираємо для вас топ найважливішого. Тепер можна лишатися в курсі всього, що відбувається в країні, і при тому не обов'язково гортати новинні сайти і стрічку Фейсбуку в цілий день. Дізнавайтеся про головне у зручному форматі разом із нами.
Обов'язково підписуйтесь на наш подкаст там, де ви його слухаєте. А мы есть на Apple Podcast, на Google Podcast и на SoundCloud. Заходите в раздел подкасты на нашем сайте, там есть еще много интересных проектов. Ставьте нам оценки, если такая опция есть, и пишите в комментариях, что вам нравится, а что нет. Ваше мнение очень важно для нас.
Пока!